Вільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Мої щирі вітання, друзі, усім, хто слухає Світле Радіо в ці хвилини. В програмі «Небесне і земне» я продовжую вас знайомити з книжками, які трапляються мені до рук. Ярослав Пелікан. Кому ж належить Біблія? Писання і традиція. Навіть коли писемний текст сам по собі вважається прямим результатом особливого натхнення Бога, як вважається щодо Танаху, тобто Старого Заповіту, і Нового Завіту, їхні прихильники, як вважають найвищою надзвичайною мірою щодо Корану його прихильники, це питання все одно не знімається. З найдавніших часів юдейські книжники, що були вірними хранителями писемного тексту, священної для них Тори, в той самий час – слово за словом і навіть літера за літерою передавали від учителя до учня усним словом різноманітні перекази, як щодо звичаїв, так і щодо вчення, а також щодо значення самого писаного тексту. Ці повчання були не частиною Тори, а традицією. Збірка таких переказів стала основою Талмуду. Коли християни прийняли Тору та решту Танаху, проте додали до цього Новий Завіт, утворивши християнську Біблію, це не завершило процесу. Так, у IV столітті християнський богослов Василій Кесарійський наполягав на тому, що такі вияви віри, наприклад, як осінення знаком Христа чи звернення обличчям до Сходу під час молитви, не згадані в Біблії, все ж не є просто поширеними в народі обрядами, які вірні можуть виконувати або ж ігнорувати за власним бажанням, а є неписаними переданнями, що прийшли із апостольських первнів християнства і, отже, мають не менший авторитет, ніж записане апостолами передання, яке входить до складу написаної Біблії. Вони є нормативними і закріпленими християнською традицією, безвідносно до способу їхньої передачі – письмо чи то усно. Літургія, як місце зустрічі усіх традицій, перелічених Василієм Кесарійським, нагадує про те, що за писемним текстом Танаху, яким ми його маємо, стояли також не лише сказання пророків та мудреців Ізраїлю. Проте говорені, або частіше співані, традиції богослужіння. Жодну частину писання ні християни, ні юдеї не плекали впродовж віків так, як псалтир. Перша видана у 1640 році в Америці книга називалася «Повна псалтир», точно перекладена на англійський метр. Хоча псалтир також ретельно досліджувалася теологами у пошуках доказових текстів для цитування. Псалми майже на кожній своїй сторінці містять нагадування про те, що важлива не книга як така, але молитовні й хвалебні пісні, До того, як вони були записані, їх співали. І з самого початку вони були призначені для того, щоб їх знову і знову співали. Так само, як і після їхнього запису. Для диригента хору на струнних знаряддях. Щігайон Давида, який він співав Господеві. І так до наступного. Я ж до останнього псалма, який починається закликом «Галілуя, співайте Господеві пісню нову». Нову пісню, яка, звичайно, часто виявлялася дуже старою піснею. Їхній запис таким чином розглядався не як кінець, а як єдино можливий спосіб збереження тяглості та гарантії того, що те, що колись співалося попередніми поколіннями, буде і далі співатися подальшими поколіннями. І воно справді співалося, співалося століттями, а на сьогодні й тисячоліттями, однаково юдеями та християнами. Псалом, написаний руками книжника, слугує псалму, що співається вустами співця хору чи молитовного збору. І співаний вустами псалом має пріоритет як за часом, так і за значенням. Але пріоритет вуст стосується не меншим чином і непоетичних книг Біблії. Не лише усне слово пророків і, зрештою, слово, сказане пророку Богом, передує книзі, що її пише пророк. Як ми зауважили це щодо пророка Єремії. Але і пророк пише слова у книгу спеціально для того, щоб колись, у майбутньому, вони знову стали вимовленими словами. Те ж саме стосується і Нового Завіту. Як колись зауважив Мартін Лютер, ніде в Новому Завіті Ісус не наказує своїм послідовникам іти і писати книжки, навіть Євангелії чи інші книги Нового Завіту. Натомість, як повідомляє сам Новий Завіт, і сказав він до них: «Ідіть по цілому світу та всьому створінню добру новину звіщайте». Євангелія Марка, 16 розділ. Для Лютера, отже, писання було назвою того писання, що його читав і цитував уже Ісус, тобто Танаху, або, як його називають християни, Старого Завіту. Найкращою назвою для Нового Завіту, на його думку, було не писання, але сказання чи повідомлення. В історії Божого народу часто були цілі століття і країни, де кількість неписемних вірних перевищувала кількість писемних. Але повідомлення пророків, повідомлення Євангелій не починалися текстом, і вони не увічнювали себе виключно через текст. «І сказав Бог, хай станеться світло». Книга Буття. Споконвіку було слово, усне слово, Божа промова. Євангелія від Івана.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Ярослав Полікан, кому ж належить Біблія? Вимовлене слово і писане слово. Первинність того, що Бог сказав щодо писаного слова, навіть писаного слова Бога, має свої корені у людській психіці та у самій природі людської мови. У діалозі Платона Федр Сократ, не записуючи свої думки на папір, критикує надмірне покладання деяких його сучасників-греків на писане слово, говорячи про живе слово знання, що має душу, і щодо якого писане слово є тільки образом. Схожим чином, найвпливовіший автор листів у світовій історії, апостол Павло, коли змушений покладатися на писане слово, у посланні до Галатів висловлює свою прикрість щодо цього факту. «Я хотів би тепер бути у вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас». Моделювання тону голосу, гучна розмова чи шепіт, паузи, прискорення, уповільнення, жести, міміка, усмішки – все це є вимірами усної комунікації і засобами переконання, які жодна система пунктуації, виділення великими літерами, курсивної чи жирної гарнітури не може навіть сподіватися відтворити. Платон цитує Сократа, який промовляє в тому ж місці діалогу Федр. «Писання, як і малювання, має великий недолік. Ти можеш уявити, що книги є розумними, проте, якщо тобі знадобиться пояснення чогось, що було сказано, вони зберігають одне незмінне значення. А коли вони одного разу написані, вони носяться скрізь, серед тих, хто розуміє їх, і серед чужинців. І невідомо, кому вони мусять чи не мусять відповідати. І якщо до них погано ставляться, чи ними зловживають, вони не мають батька, щоб він їх уберіг. Адже книжка не зможе оберігати і захищати сама себе». Намалюємо картину, можливо, більш адекватну. Те, що губиться, коли розмовне слово, як ми часто кажемо, і це більш знаменно, ніж ми уявляємо, зводиться до писемного. Мусить бути відшкодоване тим, що збереглося в цьому процесі і його засобами. Ми кожного дня переконуємося, що немає нічого більш миттєвого та ефемерного, ніж розмовна мова. Вона, як казав Кітс про себе у власній епітафії, писана по воді. На хвилю виникає, за хвилю зникає. Лунає лише одну мить і зникає назавжди. Сама спонтанність усного слова, яка може бути його чарівністю і славою, може також бути його фатальною слабкістю. Хто з нас ніколи не казав під владою хвилини щось спонтанне, про що потім шкодував, або принаймні чого не переглядав, або, як ми часто кажемо, бажав, щоб воно лишилося несказаним. Власне, саме це ми можемо робити хоча б одразу після написання за допомогою ручки, друкарської машинки, текстового процесора. Хоча ми не маємо практично жодних відомостей щодо особливостей писемних звичок окремих авторів Біблії, нам іноді трапляються просвітлення. Крім того, що проповідник був мудрий, він навчав ще народ знання. Він важив та досліджував, склав багато приповістей. Проповідник пильнував знаходити потрібні слова і вірно писав правдиві слова. Книга приповістей, 12 розділ, 9 і 10 тексти. А усе, що давніше написано, написано нам на науку, щоб терпінням та потіхою з писання ми мали надію. Послання Павла до Римлян, 15 розділ. Досвід ревних віруючих, як юдеїв, так і християн, протягом століть підтверджує цю функцію писаного Божого Слова в години випробувань і спокус. У такі часи віруючі переконувались, як каже християнський Новий Завіт про юдейський Танах, що усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, що Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Другий лист до Тимофія, 3 розділ, з 16 тексту. Час від часу ревні віруючі оцінювали цю силу писаного Божого Слова так високо, що прямо пов'язували з нею власне навернення. Так блаженний Августин, оповідаючи історію свого навернення, розповідає, як тоді, коли він, здавалося, загубився в глибинах потурання пристрастям та хіті, він віднайшов себе і віднайшов Бога, читаючи слова в Біблії, що першими потрапили йому на очі. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Послання до Римлян 13:13. Британське та іноземне біблійне товариство, Американське біблійне товариство та гідеони усі виникли, принаймні частково, для того, щоб поширювати Біблію та брошури, аби скрізь навернути читачів до віри. Але якщо ми досліджуємо історичні свідчення, часто можемо зустріти людський голос, що ширяє десь поблизу писаної чи друкованої сторінки. Коли він тільки-но почитав це конкретне місце з Нового Заповіту, Августинові довелося відповідати загадковому дитячому голосу, невідомо чиєму, хлопчика чи дівчинки, що кликав його: «Візьми і читай». І Біблії, і брошури біблійних товариств поширювалися живими і здатними розмовляти людськими істотами, не лише поштовно чи за допомогою стійки з книгами. Жодна книга Танаху чи Нового Завіту явно не адресована невірним, хоча вони присутні в обох. Так і серед усіх параграфів у листах і всіх розділів духовних автобіографій, які детально описують чиїсь навернення шляхом читання книги, є сотні свідоцтв, як саме голос батька, друга чи незнайомця, іноді навіть учителя чи проповідника, постав тією силою, що кинула виклик і запросила. Послання, що його передавав голос, було в лапках чи без лапок посланням книги. В будь-якому разі воно майже завжди претендувало бути саме таким. І носій повідомлення завжди читав книгу, чи навіть знав на пам'ять великі фрагменти з неї. Проте джерело, з якого походило запрошення, і з якого поширювалася книга, являло собою не бібліотеку чи класну кімнату, а спільноту віри і богослужіння. Навіть слово «синагога» ідишем «шуль», яке походить від німецького і відповідно від латинського слова на позначення школи, не означає тільки місце, де юні та старі учні запам'ятовують і переказують Тору. Хоча вони, звісно, великою мірою це і роблять. Але і таке місце, де людський голос сягає інших людей через проповідь і сягає Бога через молитву. Принаймні у цьому аспекті Павло звертався до юдаїзму так само, як і до християнства, формулюючи принцип. Тож віра від слухання, слухання ж через Слово Христове. Послання до Римлян, 10 розділ.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Кумулятивним ефектом цього покладання на вимовлене слово і його прославлення постало надання Слову Божому статусу, що вивищується над граматикою і над спілкуванням, сягаючи метафізики і містики. Споконвіку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог був Слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І Слово сталося тілом і перебувало поміж нами. Ці слова, що відкривають перший розділ Євангелії від Івана, сповіщають віру, яку християнство поділяє з юдаїзмом, і одночасно визначають великий розрив між ними. Слово тут, грецький іменник «логос», який походить від дієслова «легейн» – «говорити». «Логос» також означає розум або дух. І як в юдейській, так і в християнській теологіях цей термін зажив своїм власним життям. Але хоч би які інші значення у нього були або могли би бути, споконвіку було слово, можна читати як підсумок і парафраз 11-кратного повторення. На початку сказав Бог у першому розділі книги «Буття». До того, як були світло і порядок, до того, як були зірки і тварини, до того, як були люди, Бог сказав. І таким чином споконвіку було слово. Ця спільна юдео-християнська віра в Бога, який говорить, створює підґрунтя для окреслення в сенсі накреслення кордонів, визначального переконання християнства, що мовлення Боже сталося тілом, набуло людської подоби в Ісусі і перебувало між нами. Ярослав Пелікан. Кому ж належить Біблія? Гебрейська істина. На початку Бог. Перші слова Біблії. Хоча насправді можна сказати, що історія Біблії починається не з Адама і Єви, а з Авраама і Сари. Біблія бо не претендує на те, щоб бути універсальною історією всього людства. Ще менше – космогонією, що пояснює структуру і закони всього фізичного і біологічного універсуму. Адже як може навіть найнедосконаліша космогонія, а тим більше та, яка ґрунтується на складній та розвиненій астрономії стародавнього Близького Сходу, дозволити собі кинути фразу «Також зорі» Буття 1.16, говорячи про те, що нижче в тій же книзі Буття 15.5 описується як «зірки без числа». І так це полишити. Радше Біблія послідовно відвертає нашу увагу від космогонії, міфологічної чи наукової, щоб зосередитися на особливих стосунках Бога з родом людським. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а проте вчинив ти його мало меншим від Бога, і славою і величчю ти коронуєш його. Псалом 8. Таким чином, біблійні сюжети про Адама і Ноя і завіт із Ноєм, символом якого виступає веселка, підводять до завіту Бога з Божим народом. Завіту, який починається покликанням Авраама і обітницею, даною Богом Аврааму і Сарі, про те, що їхні нащадки завжди перебуватимуть у цих заповіданих стосунках, завдяки яким благословляться в тобі всі племена землі. Книга Буття, 12 розділ, 3 текст. Саме це робить Авраама батьком усіх, хто вірує. У книзі Буття він постає прототипом побожного прочанина, який відповідає вірою та послухом на божественний наказ. Вийде зі своєї землі і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Книга Буття, 12 розділ. Назва цього розділу книги «Гебрейська істина» є перекладом латинського виразу «Hebraica Veritas», вживаного Єронімом, християнським тлумачем Біблії 4 століття, на позначення Танаху, який складає щонайменше три чверті християнської Біблії. Традиційно Танах ділять на три частини – Тора, п'ятикнижжя Мойсеєве, Невіїм, пророки, і Кетувім, писання, або грецькою агіографа. Апокрифи, хоча вони теж є витвором юдаїзму, не належать до єврейського канону Біблії. Натомість включені у християнський канон Старого Завіту Римо-католицької та православної церков. Тору або Мойсеєве п'ятикнижжя і книгу Ісуса Навина можна назвати розповіддю про національну консолідацію Ізраїля та здобуття ним обіцяного краю. Невіїм, книги пророчі, продовжують історію Ізраїлю у краї обіцяні, описують установлення і розвиток монархії і передають послання пророків людям. Кетувім, писання, чи агіографа включають роздуми про місце зла і смерті у системі речей, книги Йова та Еклезіаста. Поетичні твори, насамперед псалми, та деякі додаткові історичні книги. Часовий відрізок, який покриває історія народу Ізраїлевого, в основному корпусі Танаху приблизно 1000 років. Він починається виходом з Єгипту. Як вважає сьогодні більшість археологів та істориків, вихід мав відбутися приблизно після 1300 року до Різдва Христового. Точніше датування видається неможливим. Вихід закінчується поверненням Езри, вчителя, знавця Мойсеєвого закону, що його дав Господь Бог Ізраїлів. Книга Єзри, 7 розділ. Він прийшов з Вавилона до Єрусалиму незадовго до 400 року перед Різдвом. Існує дуже мало хронологічних даних, що стосуються подій перед виходом, а ті, які маємо, надто складно синхронізувати з іншими відомостями стародавньої історії у хоч приблизно задовільний спосіб. Наприкінці ж історії Танаху у книзі Макавеїв є деякі додаткові дати для періоду між Езрою та Новим Завітом. Але історія Танаху – це переважно 9 чи 10 століть після виходу з Єгипту. Деякі окремі події та особи цієї історії можна пов'язати з відомостями з інших джерел. Кір, Дарій.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарковим.
Кір, Дарій, Навуходоносор – видатні постаті біблійної оповіді. Це упізнавані історичні монархи, чиї життєписи знані з праць стародавніх істориків та з інших джерел, включно з клинописними таблицями. Однак, навіть враховуючи це, більшість паралелей між подіями Танаху і відомостями єгипетського, вавилонського, перського, сирійського та грецького календарів є довільними та гіпотетичними. Багато спроб синхронізації насправді є теологічно тенденційними і спрямованими на те, щоб або довести, або спростувати безпомилковість і авторитет Біблії, що завжди є небезпечною процедурою тому, що нібито гарантовані результати археологів можуть бути ненадійними, як піски, в яких вони ведуть свої розкопки. Усе це приводить до засадничого висновку про ці матеріали. Від початку вони мали бути не хронікою, а свідченням віри в того, хто назвав себе Мойсеєві з неопалимої купини, як Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Книга Вихід 3.6. Бог вічного завіту. Ця мета домінує і над формою, і над змістом Танаху, і вписана в саму структуру кількох його частин. Вона також диктує відповідний спосіб читання і розуміння єврейських писань, які є, звісно ж, і християнськими писаннями, для наступних поколінь, як це показала багатовікова історія читання Біблії. Тора, П'ятикнижжя. У Торі можна перекласти як учення. Чи П'ятикнижжя, Біблія являє запис божественної дії та закону, покладених в основу всіх подальших записів. Наприкінці подій, описаних у Торі, закінчується єгипетський полон народу Ізраїлевого та його блукання. Він готовий вступити в край обіцяний, тому Тора таки справді є книгою початків Ізраїля. Буття, як зрозуміло із самої назви, це книга про початки. В англійській, як і в грецькій, та й в латині генезіс – початок або походження. Перш за все, книга Буття розповідає про початок Всесвіту та людського роду, змальований в драматичній формі божественних наказів та дій під час шести днів, коли Бог створив небо та землю. Далі йде історія про те, як із людиною, що фактично і означає ім'я Адам, трапляється гріхопадіння, що своєю чергою продовжується низкою подій, що призводять до потопу. Після потопу відбувається ще одна ланка початків, і саме на них найбільше зосереджена книга Буття. Випробування Авраама відкриває особливий завіт Бога із ним, із його нащадками, заповіт вічний. Хоча він є постаттю незнайомою історії, у біблійній оповіді Авраам постає батьком-засновником спільноти віри. Решта книг Буття присвячена історії завіту, який переходить від Авраама до Ісаака та Якова і таким чином до колін Ізраїлевих. У розповіді про кожного з патріархів події з їхнього життя переплітаються із рефлексіями, передчуттями подальшої долі Ізраїля. Вони є патріархами, бо їхня історія не просто історія низки видатних людей, потрактованих як особистості, а історія про Бога у пошуку людини. Важлива риса цих оповідей – постійний наголос на людських слабкостях патріархів. Причому ці слабкості також є передчуттям подальшої історії Ізраїлю. Наскрізна тема всієї книги – Божа обітниця Аврааму і через нього людям завіту. Ці обітниці своєю чергою є основою для заповідей і засторог у наступних книгах. Книга Буття, отже, є початком Біблії в більш ніж просто хронологічному аспекті. План Біблії та її послання починається з Буття. Без цієї книги – решта біблійних оповідей, чи то Танаху, чи то Нового Завіту, не мають сенсу. Християнські віровчення і символи віри теж традиційно починаються положенням про віру в Бога, Творця неба і землі, що є дослівним цитуванням найпершого вірша, першого розділу книги Буття. Втім, основи Танаху містяться не в Бутті, а у Виході, де докладно описано звільнення з Єгипту, що на ньому ґрунтуються завітні стосунки між Богом та Ізраїлем. Драма звільнення починається розповіддю про покликання Мойсея вивести Ізраїль з полону єгипетського і откровення Боже голосом із неопалимої купини в дивовижному і неосяжному імені безіменного. Егє Ашер, Егє, я є той, хто я є. Подальшими чудесами Господь виявляє свою силу і бажання звільнити народ. Кілька разів Бог дає фараону шанс врятуватися, дозволивши ізраїльтянам піти, і кілька разів фараон нехтує нагодою. Врешті-решт, із встановленням свята Песах або Пасха і смертю первородних в Єгипті починається вихід. І перехід через Червоне море завершує його. Як віншується в пісні, що її заспівала Маріям, пророчиця, Ааронова і Мойсеєва сестра, взявши литаври до рук. Співатиму Господеві, бо звеличився він вельми, коня і верхівця його кинув до моря. Книга Вихід, 15 розділ. У кожному наступному святкуванні свята Песах постає питання, чому ця ніч відрізняється від усіх ночей року? А відповідь така, що це була ніч, коли Бог вивів нас із землі єгипетської. Теперішній ритуал ототожнюється із тодішньою історією. Далі вихід логічно переходить до історії Синаю, що складає другу і більшу частину цієї книги. Отримання закону на двох кам'яних таблицях на горі Синай. Неможливо точно вказати, на який саме з гір Синайського півострова. Це нагода нагадати, що Бог вивів Ізраїль з Єгипту і зараз підтверджує свій завіт з народом. «Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною». Книга Вихід, 20 розділ. Слабкостям патріархів відповідає ідолопоклонство народу та його поклоніння золотому тільцю, змайстрованому ним, поки Мойсей на горі отримував закон. «Оце твої боги, Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю». Вихід, 32 розділ. Але Бог милостиво дослухається до Мойсеєвого заступництва і відновлює розірваний ізраїльтянами завіт. Останні частини книги «Вихід» детально викладають дані на Синаї приписи щодо богослужіння, описують встановлення левицького священства і будівництво шатра скинії. Сьогодні в програмі «Небесне земне» ми з вами читали з книги Ярослава Пелікана «Кому ж належить Біблія?». Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В ефірі недільний вечір з Владиславом Бондарковим.